Wahyu bab 7.
Selepas itu, kulihat empat malaikat berdiri di empat penjuru bumi dan menahan keempat-empat angin di bumi, supaya tidak ada angin yang bertiup di darat, di laut, atau di pokok. Kemudian kulihat malaikat lain datang dari timur, membawa materai yang digunakan oleh Allah yang hidup. Dengan suara lantang, malaikat itu berseru kepada empat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merosakkan darat dan laut. Malaikat itu berkata,
"Janganlah rosakkan darat, laut, atau pokok-pokok, hingga kami telah mematerai dahi hamba-hamba Allah kita."
Lalu aku mendengar bahwa 144.000 daripada semua suku Israel dimateraikan. Daripada suku Yehuda 12.000, daripada suku Ruben 12.000, daripada suku Gad 12.000, daripada suku Asyar 12.000, daripada suku Naftali 12.000, daripada suku Manasye 12.000, daripada suku Simeon 12.000, daripada suku Lewi 12.000, daripada suku Isakar 12.000, daripada suku Zebulon 12.000, daripada suku Yusuf 12.000, daripada suku Benyamin 12.000. Selepas itu, aku melihat lagi. Kulihat lautan manusia tidak terkira banyaknya, daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan anak domba. Mereka berseru dengan lantang,
"Penyelamatan ada pada Allah kami yang bersemayam di atas takhta dan pada anak domba."
Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, empat makhluk dan para tua-tua. Lalu semuanya sujud di hadapan takhta menyembah Allah. Mereka berkata,
"Amin. Segala pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, kesyukuran, kehormatan, kuasa dan kebesaran bagi Allah kami selama-lamanya. Amin."
Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku,
"Siapakah yang berjubah putih itu? Dan dari manakah mereka itu?"
"Aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu," sahutku. Dia berkata,
"Merekalah orang yang berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih dengan darah anak domba. Maka sekarang mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan menyembahnya siang malam di dalam bait sucinya. Dia yang bersemayam di atas takhta akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau dahaga lagi. Terik matahari atau sesuatu yang amat panas pun tidak akan dapat membakar mereka lagi. Karena anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menjadi gembala mereka. Dia akan membimbing mereka ke mata air yang membawa hidup, dan Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka."